Ny loatim-baovao atao amin'ny alalan'ny teknolojia vaovao en ligne manomboka izao ny fanambarana ny karamany mpiasa mpikambana ao amin'ny KNAPS. Nandrandraikitra avy hatrany teo anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana raha voantranga ny famaizany tranombarotra tsena maitso teny Beoririka tamin'ny zoma alina. Tsanaiky ny fanakatsakanana ny tombontsoan'ny vesiny maro ny kandida alarana fahatelo Andry Rajoelina kanefa tsy mankasitraka ny anaovana fifidianana amin'ny 16 novambra izao kosa ny vondry ny kandida raika amby folo. Any ivelamoa dia tonga tany Gaza omaly indian'ny faharoa amin'ny fanampiana ho an'ny mponina any Gaza ka mio 7 no nitondra rano sakafo fanafody tsy mbola ampy mihitsy anefa izany. Angafaliana indray no raha naminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra nefa malala no amin'ny lafiny teknika. Hasanam-panajana ianao anaraka ny antsipirim-baovao. Ny pejin'ny sosialy no anomboantsika izany. Atao amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia vaovao en ligne manomboka izao ny fanambarana ny karamany mpiasa mpikambana amin'ny KNAPS. Natomboka ofisialy tany Antsirabe tamin'ny farany herinandro teo iny ny fampiasana izany. Ny atrika izay nerahany teo anivon'ny tahirim-pirenena sy ny fikambanan'ireo DRH talemisana maolona eo anivon'ny orinasa mpikambana amin'ny KNAPS. Ankoatr'izay dia nisy ny fifanarahampiara-miasa teo amin'ny fikambanan'ny DRH sy ny KNAPS amin'ny fampidirana mpiasa ho mpikambana amin'ny ity tahirim-pirenena ity. Voarakitra tanatin'izany fiara-miasa izany ihany koa ny andraikitra ho raisin'ireo tale izay misana ny maolona ireo amin'ny fiahina ara-tsosialin'ny mpiasa ny fahavononan'izy ireo ihany koa izara ho an'ny mpiasa ny vaovao tsara ho fantatra momba ny KNAPS ary ny tombontsoa amin'ny fidirana ho mpikambana ao aminy. Fanampanazavana tale jeneralin'ny KNAPS Raingonjatovo Vimbina.
Mora kokoa ny fiainan'ny orinasa amin'io déclaration en ligne io. Dia eto manentana zany ny tenako manentana ny KNAPS mba ampiasa n'io déclaration en ligne zay manamora ny asany rehetra io ary manafaingana ary indrindraindrindra manena ireo izay mety ho fahadisoana rehefa manao ny déclaration io ka moramora kokoa ny manao vérification fahana mandony latsakemboka rehefa avy eo. Ny atao hoe digitalisation zany, atao hoe dématérialisation ny manena ny ataontsika hoe fahadisoana na ny erreur humaine. Ilain'ny ressources humaines izany, ilain'ny DRH izany izany fanavaozana izany satria maro loatra zany zany ho anisany izay kritika zany mahazo ny KNAPS hoe tsy mifanaraka ny déclaration alefa sy ny ray. Dia amin'izao fotoana izao zany vokatra en ligne io no nanaovantsika anazy amin'ny dématérialisation dia manena tena manena be an'izany erreur izany zay erreur humaine mitranga zany. Androanytsika miaraka amin'ny mpampiasa izany hoe ny orinasa fa ho avy koa ny anjaran'ny mpiasa. Ny ankamaroan'ny mpiasa manerana an'i Madagasikara dia mbola amin'ny internet izy no afaka mahita hoe ara-dalàna ve ny fandoavana latsakemboka ny orinasa izay asako fa momba ny mpiasa indray dia ho avytsika ho avy ny fotoana izay ametrahantsika sistema ohatra ny hoe amin'ny alalan'ny SMS dia afantarana zany hoe arotsaka latsakemboka ara-dalàna ve ny latsakemboka narotsako ao amin'ny orinasa izay ny asako.
Ankoatra izay dia fantatra ihany koa ho iatrehany tale jeneralin'ny KNAPS fa mbola maro eo orinasa no tsy manara-dalàna tsy mampiditra ao amin'ny KNAPS ny mpiasan'izy ireo. Mbola misy ihany koa nefa ireo orinasa manao fanambarana osoka.
Telo amby roapolo isanjato ny orinasa amin'izao fotoana izao no ao anatiny izay kinetikesy ny anarany zany fa tsy mandrotsaka latsakemboka. Izay no angatahantsika amintsika rehetra zany fiara-mientana mamprisika ny orinasa rehetra hita ao anatin'ny ara-dalàna satria ny KNAPS dia miaro ny zon'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Tokony ho ara-dalàna daholo zany fa tsy tokony ho hisy intsony zany ny ohatra lazaintsika misy zany tsy maintsy dianesintsika ny fausse déclaration izay manahirana ny mpiasa amin'izao fotoana izao zany. Dia izay ny ananantsika sistema zany hoe en ligne ny SMS atoato amin'ny mpiasa satria mila mampiditra zany tsika nyireo olona izay velany izay tsy mandoa ny latsakemboka ny orinasa izay asany mba andony latsakemboka ny orinasa izay asany.
Fa ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany nandray andraikitra avy hatrany teo anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana raha vao nitranga ny famaizany tranombarotra tsena maitso teny Beoririka tamin'ny zoma alina. Famaizana izay voalaza fa niainga tamin'ireo trano azo manodidina. Naniraka ireo mpiara-miasa aminy nijery ny zava-nisy teny an-toerana tamin'ny sabotsy ny ministra Edgar Zafindrava nanadiadiny fahavoazan'ireo mpivarotra ka nanapa-kevitra fa amoraina ny fikarakaran'ireo mpivarotra eny an-toerana. Ny antota taratasin'izy ireo izay isan'ny mai tao ihany koa nanome toky araka izany talemparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana eto amin'ny faritra Analamanga. Andriamatoa natolotry ny aina herizo fanomezantsoa fa ao amin'irain'izy ireo izay fanavoazana ny taratasy ara-barotra rehetra mai izay.
Mahasoa tena ny ministera ny fampiroboroboana sy ny varotra anay tonga eto dia vonona izahay amin'ny fanampiana ireo mpivarotra indrindra amin'ny fikarakarana andreo atota taratasy mahakasika amin'ny varotra izay atao hoe mety may nandritra n'izany fahavoazana izany dia afaka manantona ny fitaliavam-paritra amin'ny varotra eto Analamanga izy dia fikarakarana izay taratasy izay.
Isan'ny teny Beoririka ny jerinanjo ireo mpivarotra ihany koa ny talen'ny varotra anatiny sy ny talen'ny fiarovana amin'ny mpanjify. Natasitraka izany fiara-miasa sy tolo-tanana nambaran'izy ireo izany kosa moa ny lehibe ny tsena eny Beoririka.
Asitraka amin'izay fanampin'izay satria tena ilain'le mpivarotra mihitsiny satria ao izay mety hoe misy veramisy misy tafo ilain'be zany dia mihina fa moramora kokoa izany le fikarakarana izay taratasy izay noho ny fanampianareo dia mankasitraka sahady zany hoe teninay fa mety izy ihany ohatra mety hoe taratasy kely ampiarahako aminy ampamoramora ilay fifandraisana hoe mpivarotra teto amin'ny Beoririka izy izany le anisan'le mety hoe miarambony
rehefa vitanareo le recensement dia mba ilainay iny listin satria fanay makarata lizany amin'lehibe satria mety misy ny fanampiana izay hoe hoentin'ny ministera ho anampianandreo latrabona izay miarambola
rehefa vitanay tanteraka satria mety zany ao anatin'le fanavozana tanteraka an'le listy izahay io zao dia rehefa vita afaka homena tsara.
Raha tsivina ny zava-nisy teny Beoririka tamin'ny zoma alina dia avoalaza fa ny fahamaizana tamin'ireo toeram-pivarotana tamin'ny trano azo no nihitatra tamin'ny tranombarotra lehibe tsena maitso. Enina sy roanjato hoy ny lehibe ny tsena eny Beoririka ireo trano azo ireo ka may avokoa ny sivifolo isanjato n'izany.
Sivifolo isanjato ao izany ny vo amin'ila izy izany hoe mety teo amin'ny folo teo amin'izay enina sy roanjato izay no sisa tsy may fa ny ankoatra izay izany tena may dia tsy tatena ohatrany hoe tsy tatena potika tanteraka mihitsy tena maintsy indray tena tsena mihitsiny fa sady depo dia nefa ny tsena maintsy raha jerevantsika amin'ny toeranao zao anisan'ny vomafy ihany koa tao anatin'le izy reto olo reto tao anatin'le tsena taty amin'le sektera le trano azy le may daholy dia androany izy zany no arolenay hoe iza daholy le tena olona le victime an'le izy satria ho ampitsady ampidirina anatin'le sehatra ara-dalàna le carte numérique kely no anananay amin'izay zany ny base de donnée satria izy koa amin'le tsena tsinona zany zao iavao tanteraka mihitsiny dia tsy maintsy misy izany ny fandaminana amin'ny anarana sy ny mombamomba an'ilay olona ny tsena maintsy tsinona tsena privé ohatrany sinoa misy gasy misy sinoa tompony
ivadika eo amin'ny pejin'ny politika isika tsy anaiky ny fanakatsakanana ny tombontsoany be sy ny maro ny kandida alarana fahatelo Andrajoelina araka ny nambarany tany Mahajanga tamin'ny sabotsy arivo. Tsekena ho izy ny fanavakavahana sy ny fampisaram-bazana ny samy malagasy. Mila mitambatra malagasy izay vahoaka amin'ny saina mahafantatra tsara ny safidiny sy ny akaiky ny fony ny olona nanasoa azy na dia inina atao daholo aza ny fanaratsiana noho ny fankalana azy. Hotoizana ihany koa ireo tetika sy fanatomboka teto amin'ny firenena ary ho be lavitra noho ny vita tao anatin'izay fotoana sy tapany izay ny mbola ho atao. Naharitra ora roa ny diabe nanotronandreo mpomba ny kandida Andrajoelina niainga tao amin'ny seranam-piaramanidina Filibert Tsiranana hatrany amin'ny kianja arabe Mananjara izay nitafany tamin'ny vahoakany Mahajanga ampahany tamin'izany lahatena nataon'ny kandida Andrajoelina izany.
Sekena ny fanavakavana, sekena ny fampisarasarana, na ny biby ary ozy izy mahay miaradi, fa isika malagasy ndray ve ny tsy mba hay ifankaty. Zay ny fianetehantsika ny fampisarasarana ny malagasy. Tsika tsy anaiky ho sakatsakanana, tsy anaiky tsika zay a olona tsy tia tanindrazana hitady ny tombontsoany, fa ny tombontsoany be sy ny maro no jerevana, tombontsoany vahoaka no jerevana, ary tsika rehetrarehetra tsy maintsy mandresy tokolahy tokovavy. Eto a misy vaovao ihany lazaiko atsika satria marina hoe efa vita ny terrain sintetika, marina hoe efa mandeha ihany koa ny gymnase, fa ny zavatra ho ataotsika dia mba amboarina, mba atao lehibe, mba asiana gradin manodidina eto amin'ity kianja itya, mba hanara-penitra, mba homendrika ho an'ny vahoaka ny Mahajanga, mba ho reharehan'ny vahoaka ny Mahajanga tokolahitokovavy. Mahajanga dia anisany ihany koa manana akora ahafahana mamokatra sy ahafahana mamorona. Ny zavatra ataotsika manaraka dia tsy maintsy ataotsika ny fomba rehetra mba ahafahana mamoronasa, ahafahany tanora miasa kena satsekena. Misy toerane projet efa tokony natao izy io, fa noho ny antony maro samihafa dia mbola tsy tanteraka, fa za kosa eto miteny aminareo fa tsy maintsy ho ataotsika ary tanterahantsika ny fanaovana an'ilay cimenterie ngeza be a eto Mahajanga ao anatin'ny dimy taona manaraka, mba hitondra asa ho an'ny tanora tokolahitokovavy.
Fa teo ankilan'izay dia nanao fanambarana iombonana tsy mankasitraka ny fifidianana amin'ny 6 novambra izao, ary mitaky ny fanemorana ndaty mpifidianana sy ny tokony irosoana amin'ny dinika ndatabatra boribory ireo vondry ny kandida araky 12 tamin'ny sabotsy teo teny Antsonjombe. Naloha ity hetsika teny amin'ny kolizeo mainty dia nanao diabe ny ainga tamin'ny toerana maromaro to andrenivohitra ny vondry ny kandida sy ireo solombavam-bahoaka manoana azy ireo ary ireo olona miaradia aminy. Nangoropo tsy hipoka ny kianja Antsonjombe tamin'ny sabotsy teo, teo ihany koa ny mpanakanto nanafana ny lanonana. Ampahany lahateny kandida isany Marc Ravalomanana sy Roland Ratsiraka.
Folo andro mahery ny adivantsika mba izy fifidiana madio sy mangarahara, misy namanay a naratra mafia ary misy olona maromaro ihany koa naratra ka anatin'ny lalam-panorenana. Tsara fantantsika vahoaka malagasy de mazava be article 47 amin'ny lalam-panorenana miteny hoe raha misy kandida anankiray na izy nodimandry na izy tsy afaka manao propagandy de rehefa constateny ACCA a de tsy maintsy miempotra amin'ny fifidianana tokolahy tokovavy, tsy maintsy miempotra amin'ny fifidianana tokolahy tokovavy ary atao mazava daholo ny zavatra rehetra.
Tantona iray tamintsika dia ny anavotana ivoaka malagasy amin'teny azy ary ny anarenana firenena malagasy satria malagasy Madagasikara, ny tombontsoan'ny malagasy sy Madagasikara no takitsika miaraka. Ka noho izany a tongava maro ny tombontsoambonin'ny malagasy na ny intérêt supérieur de la nation o avotana fa tsy ny tombontsoan'ny toko na ny tombontsoan'ny tokana. Ka dejania miomana tsara amin'izany tsika rehetra ka na vio na ho vato tsy maintsy mirahintsika analazy sady matahotranareo. Ilaina fahasahiny zany a, ilaina fahavonona zany a, ary indrindrindrindra ilaina finoany zany tsy fampiororotondreo akory rampiemitra anay.
Fa nanambara kosa ny kandida Brunel ary zafitsihandreo fa tsy manara-dalàna ny fampiasan-kery ny mpitandro ny filaminana. Ity kandida ity moa izay mpitandro filaminana rahateo malala tsara ny lalàna momba ny fampiasana fitaovam-piadiana araka nambarany. Tokony hisy hoe izy ny fampitandremana mialoha ny fampiasana fitaovam-piadiana.
Tanareo fampiasa hery zahay, miamoronareo fa tsy azonareo dinganiny ity, afiampianiny azonareo ale fa tsisy nanao an'izany reo fa tonga de manao lakitapoka foana. Maro a ny kandida naratra, ary anisan'ny naratra ny kandida Iandro Robely, anisan'ny kandida naratra ny kandida Taina Rajafinjely, anisan'ny kandida naratra ny président Marc Ravalomanana. Satria maninona? Lay fitaovana ampiasain'ry zareo tsy fitaovana sahazatsika any amin'ny tanindrazan'ry zareo any. Rehefa mitsangana ny olona na mandeha ka ferana na rarana de rano ny alefa, fa ny anao a tsy vitany hoe bomba lacrymogène tsotra fa le atsoina hoe grenade de dispersion. Dikan'izany grenade de dispersion zany rehefa aculeny force zay vao mandefan'iny, de iny zavatra iny misy vy ao anatiny, de rehefa mipoaka iny de miparitaka de iny le mandratra.
Eo amin'ny pejy ny toekarena dia manainy tsy andiniana ny elefina ny lalàna mifehy tetim-pola-panjakana amin'ny taona ho avy eny amin'ny antenimieram-pirenena indray amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa izao ny solombafim-bahoaka mpikambana amin'ny voamerany toekarena sy ny vola raha tsy ahivina moa dia tsy nisy ny LFR na ny lalàna fanitsiana ny tetim-pola-panjakana nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ny volana mesy jiona teo marina fa ny solombafim-bahoaka maro anisa izay miara-di amin'ny mpitondra no nitsipaka ny anoizana ny fivoriana teny amin'ny antenimieram-pirenena nambaran'izy ireo fa mbola anao fampielezan-kevitra izy ireo hoy ity solombafim-bahoaka ity laza ny heviny amin'izay mety tsy andinianany LFI eny amin'ny antenimieram-pirenena izay ny solombafim-bahoaka Todisoa Andriamampandry
Hoaemotra zany a ny fitopivoriana tsisy zany a ny projet de loi na proposition de loi fa amzareo zany a dia laharapamena aloha dia ny politika sy fanaovana propagande ny tika zany dia fanaovana tsinitsinina ny vahoaka satria anatina fitopivoriana zany sisy ordinaire dia tadidio fa indro mivory isataona ny antenimieram-pirenena sy antenimieran-dolona ny zava-dehibe zany a amin'izao fitopivoriana faharoa zao dia ny LFI na loi de finance initiale satria io no mitondra ny firenena io ny motera ampandrosoana ny firenena anakiray ao daholo ny tetim-pola-panjakana sy ny programa anasan'ny fanjakana ao anatin'ny heritaona de maninona zany a ny ahemotra dia tsy fantatra hoe ahemotra roviana mana izay fatahotra ny LFR indray io zay tsy nisy zany a tamin'ny fivoriana farateo zay mbola tsy nisy eratany zany raha sy tea tao madagasikara de tavina tsy asiana hoe zany ny LFI zany kinatsony zany ny ainan'ny vahoaka sy ampandeha ny firenena anakiray ao anatina loi de finance zany a no anoratana sy anaovana zany laharapamena ho an'ny vahoaka zany sahirana zao ny vahoaka amin'ny vidim-piainana sahirana ny vahoaka amin'ny direstage amin'ny ranotabaka amin'ny tsifandrepanemana amin'ny asa famokarana ny tsy fananana asa za zao tokony atao laharapamehana fa ny propagande zany a ny mamaiky andry zareo maro anisa tsy mifoana antenimieram-pirenena tsy avy aminy io fa avy amin'la solombafim-bahoaka zay maro anisa zay mahazo baiko dia nanemotra ary hoe tsy ampisy mihitsy mieritreritra zareo anatinyrisy matahotra kokory zareo faharo ny antony nanemorona zany fivory zany amin'ny adhevitra zay atao zay oty de sanyte mihitsy ao anatin'ny conférence de président ma président commission ny tenako dia ato amin'ny antenimieram-pirenena ny lapan'ny demokrasia ka ato ny tokony ifanasavangy na ny resaka toekareny io na sosialy io na foto-drafitrasy io na ny angovy io na ny fanabezana io na ny fahasalamana io de andeotsika ifanasavangy sy adhevitra ho hitan'ny vahoaka fa matahotra ry zareo
vaovao mahakasika ny fampianarana miamatotra hatrany fiaramiasa amin'ny fikambanana miaro madagasikara sy la réunion miaraka amin'ireo mpianatra avy amin'ny fikambanana lycéen en action sy ny lycée paul moreau ny fantoka indrindra amin'ny famahanany olana amin'ny famatsiana rano eny amin'ny lycée gra eny andranona ohatra itosy zay fiaramiasa izay tonga tena toerana resolotenan'ireo fikambanana avy any velandreo tamin'ny ny farany herinandro iny nijery fotiny ny tetikasa ao anatin'izany fametrahana vovo sy fametrahana fotodrafitrasa ahafahana manangona ranonorana eo koa ny fampitaovana ny lycée gra tsaivina fa niforona tany la réunion ny fikambanana miaro ary nametraka ny ratsamangaikany aty madagasikara nentina indrindra natsiarovanareo malagasy zay mponina voalohany nipetraka tany la réunion ny fikambanana io ka ny masony ny famerenana ny asan'ny malagasy any amin'ity nosy ity teny tosy kosa no nametrahana ny ratsany voalohany ho any teto madagasikara manazava zay fiaramiasa izay ny filohan'ny fikambanana miaro madagasikara andriamatoa tantely ny irina
zay efa niara-niasa tamin'ity lycée ity foana zany hatramin'izay a nanampin'ny ankizy mpianatra sy nanatsara an'le endrika ny zavidaina de nanao petabe ny zavatra natao tato zany de nefara tamin'ity ila izy nisy occasion zany nafahana ny fakahita tamin'nyreto olona reto a de ny proviseur an'ny lycée moa nyteny tamin'izay hoe sisy tsampy ny rano satria rehetra le vovonydrareo anakiray atsy rehefa maina ny andro de tamin'irenyle andron'ny covid reny mahitsyny le hoe mila manasa tanana sy manao le zesta bagera sy ny retrareetra de tsisy rano tsisy nihinna mihitsy ny tady de zay ny natonga an'le izy hoe tato ny vidina le association miaro zany ny financeny vovo a zay ny nanao ny vovo any de ny vidi cuva na mètre cuva zany na millilitre anaki'ny association miaro de ny aporin'le lycée en action zany a ny vidin'io pompe en main io a de cuvana 500 litres anakiroa de le lycée en branpanon zany no niantoka ny firenekizy nakaty de tsy vitan'izany koa nomeny lycée fa nanome boky koa zareo zany hoe misy dictionnaire 2024 larosy maromaro a misy boky bedabe koa nietiny zareo a ho an'ny bibliotheka ny lycée koa
ivadika amin'ny vaovao any ivelany sika Ampoule indray ny olona maty tany gazata to anatin'ny ora maromaro izay miamafy hatrany manko ny tariko bomba ataon'izareo israelianina. Efa efatra arivo mahery ireo olona maty avy amin'ny palestinianina fotsiny fa maro ihany koa ny israelianina maty nanomboka tamin'ny nanafian'ny hamasy palestinianina andry-zareo israelianina monina ao gazata amin'ny 7 oktobra teo. Mbola misy olona 200 mahery kosa no voalaza fa takalonaina eo ampelatanan'ny palestinianina. Miatonga hatrany fanampiana lafiny maolona ho an'ireo lasibatry ny adiny Gaza tonga tena toerana omaliny andian'ny faharoa amin'izany. Kamion 70 nitondra rano, sakafo, fanafody. Tsy ampy mihitsy anefa izany na eo azy ireo fanampiana ireo. Ny solika ihany koa izao no tena manahirana ny mponina ao Gaza ahafahan'ireo olona manodina ireo fitaovana rehetra ampiasaina indrindra moany any amin'ny hôpitaly. Omaleriva taorian'ny fifampiresana teo amin'ny prime ministre israelianina Benjamin Netanyahu sy ny filoha amerikanina Biden dia fantatra fa itoy ny fanampiana ho alefan'ny mpitondra amerikanina any Gaza. Mandeha ihany koa ny fanentanana ataon'ny filoha amerikanina andreo mpitondra tandrefana, isan'izany mpitondra ny Italia, Canada, Allemagne ry zareo britanika sy frantsay mba ifanometana anamizany. Fantatra fa ho avy any Israely rampitso talata ny filoha frantsay Emmanuel Macron eo amin'ny prime ministre israelianina. Tapabolana tao ry ny fanafiana natomboky ny hamasy palestinianina ka nampitatra izany ady eo amin'ny roa tonta izany hatramin'izao. Ny any frantsa kosa nefa dia mampiakam-peo ny olona manohitra ny fanafiana ataon'ny israelianina any Gaza omaly ohatra anarivondreo olona mpomba ny palestinianina ny nidina an-dalambe nitaky ny ampitsarana ny fanafian'ny tafika israelianina. Tao amin'ny place de la République tany Paris dia voalaza fa hatrany amin'ny 5000 israel ireo olona nitaky fampitsarana ady ireo araka nambaran'ny polisy. Hatrany amin'ny 3 kosa nefa izany hoy ny mpitarika ny hetsika tsy nisy aloha ny korontana fa tanatin'ny filaminana no nanaovana izany. Misaotranao nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'ny timaraina ity amin'ny sivio randray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.